Mungu ameumba kila kitu kuwa ni chema, na alipomaliza kazi yake ya uumbaji akaona kila kitu alichokifanya na tazama ni chema sana. Hata hivyo, mabaya, mateso, adha mbalimbali na kifo ni mang'amuzi ambayo daima yamemwandama mwanadamu kwa maumivu na kwa maswali mengi. Maandiko matakatifu katika Dominika hii ya 13 ya mwaka B wa kanisa yanaoangazia uhalisia huu na kutoka katika hekima ya kimungu kutualika tuone kuwa Mungu ametuumbia mema, anatukusudia mema katika maisha yetu na ametuandalia mema zaidi katika makao yake mbinguni.
Amen. Soma katika kitabu cha Hekima ya Sulemani. Mungu hakuifanyiza mauti wala haimpendezi walio hai wakipotea. Kwa maana aliviumba vitu vyote ili vipate kuwako, na nguvu ya uzazi zilizomo ulimwenguni ni za kuleta siha. Wala hakuna ndani yake sumu yoyote ya uharibifu, wala ahera haina miliki kama ya kifalme hapa duniani. Maana haki yaishi milele, yani Mungu alimuumba mwanadamu ili apate kutokuharibika kwa mfano wake mwenyewe, ila ulimwengu uliingiwa na mauti kwa husuda yake shetani. Nao walio wa upande wake hupata kuionja. Neno la Bwana.
Umenyenyekesha Mungu wangu, umeniadhibisha mimi. Nimekuwa mpole Mungu wangu, nimekuwa mpole. Kila nikikumbuka Mungu wangu, hatima ya maisha yangu. Kizingiti kifo Mungu wangu, hakuna kuzimu. Nimekuwa mwenye mali tena tajiri mkubwa, mwenye heshima zote, lakini masikini kama ndoto zinaniacha.
Somo katika Injili ilivyoandikwa na Marko. Yesu alipokwisha kuvuka kurudi ng'ambo katika kile chombo, wakamkusanyikia mkutano mkuu, naye alikuwa kando ya bahari. Akaja mtu mmoja katika wakuu wa sinagogi, jina lake Yairo. Hata alipomwona akaanguka miguuni pake akimsihi sana akisema, binti yangu mdogo yu katika kufa, na kuomba uje uweke mkono wako juu yake apate kupona na kuishi. Akaenda pamoja naye, mkutano mkuu wakamfuata wakimsonga-songa. Hata alipokuwa katika kunena, wakaja watu kutoka kwa yule mkuu wa sinagogi wakisema, binti yako amekwisha kufa, kwani kuzidi kumsumbua mwalimu? Lakini Yesu alipolisikia lile neno likinenwa, akamwambia mkuu wa sinagogi, usiogope, amini tu. Wala hakumruhusu mtu afuatane naye, ila Petro na Yakobo na Yohani nduguye Yakobo. Wakafika nyumbani kwa yule mkuu wa sinagogi, akaona ghasia na watu wakilia wakifanya maombolezo makuu. Alipokwisha kuingia akawaambia, mbona mnafanya ghasia na kulia? Kijana hakufa, bali amelala tu. Wakamcheka sana. Naye alipokwisha kuwatoa nje wote, akamtoa babaye yule kijana na mamaye na wale walio pamoja naye, akaingia ndani alimokuwamo yule kijana. Akamshika mkono kijana akamwambia, talita kumi, tafsiri yake msichana, na kuambia inuka. Mara akasimama yule kijana akaenda, maana alikuwa amepata umri wa miaka 12. Mara wakashangaa mshangao mkuu. Akawaonya sana mtu asijue habari ile, akaamuru apewe chakula. Neno la Bwana. Somo la kwanza ni kutoka katika mkusanyiko wa vitabu vya hekima, vitabu ambavyo vinaangalia uhalisia wa maisha ya mwanadamu, si moja kwa moja kutoka katika ufunuo wa kimungu, bali kutoka katika mambo yanayoonwa kila siku maishani. Na hivi kutoka hapo kulenga kufundisha busara ya kuishi vema kwa ustawi na kutoa malezi mema. Katika somo hili la kwanza, mwandishi wa kitabu cha Hekima ya Suleiman anatafakari juu ya fumbo la kifo, jambo linaloleta hofu kubwa katika maisha ya mwanadamu. Kwa mang'amuzi yake tu ya hekima, anaona kuwa haiwezekani Mungu aliyeumba vitu viweze kuwapo halafu huyo huyo alete kifo ili vitu hivyo alivyoviweka viondoke. Na anang'amua kuwa lazima kutakuwa na kitu kingine nje ya Mungu kinacholeta uharibifu huo. Ni hapo mwandishi anaona kuwa kifo na uharibifu unaletwa na shetani. Anasema, ila ulimwengu uliingiwa na mauti kwa husuda yake shetani, na anaongeza kuwa nao walio upande wake hupata kuionja. Hapa tunaona kuwa hata kabla ya ufunuo wa Kristo tayari hekima iliwaongoza watu kung'amua kuwa kifo kwa maana ya uharibifu huwagusa wale walio nje ya Mungu, na kumbe walio upande wa Mungu asiyeharibika hawataguswa na uharibifu. Somo la pili, Mtume Paulo anahimiza juu ya fadhila ya kiutu ukarimu. Anaialika jumuiya wa Kristo wa Korinto kuguswa na mahitaji ya wenzao wa kanisa la Yerusalemu na kufanya harambee au mchango kwa ajili yao. Mchango huo Mtume Paulo hawalazimishi, anawaalika wafanye kwa moyo ili uwe wa baraka kwao. Tena anawaalika kujifunza kutoka kwa Kristo ambaye alijitoa kwa kila kitu kwa ajili ya wengine. Yeye Kristo alikuwa tajiri, lakini alifanyika maskini kwa ajili yao ili wao wapate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Ni ukarimu anaowaalika utakaoonesha kwa matendo pia upendo walionao kwa Kristo. Anaongeza kuwa lengo ni kujenga jumuiya inayojaliana na inayoshirikishana majaliwa ya Mungu, ili kwamba yeye aliye na vingi visimzidi, kwa maana atamshirikisha yule asiye nacho, na yule asiye nacho hatapungukiwa kwa sababu atajaliwa kwa ukarimu na wengine. Injili, Yesu anatenda miujiza miwili. Katika muujiza wa kwanza, anamponya mwanamke aliyekuwa mgonjwa kwa muda wa miaka 12. Na katika muujiza wa pili, anamfufua binti wa Yairo aliyekuwa pia na umri wa miaka 12. Katika muujiza wa kwanza, mwanamke alikuwa ameshahangaika kutafuta tiba kwa matabibu wengi, tena kwa kutumia gharama kubwa, lakini hakuwa amepata tiba. Hekima na ujuzi wa mwanadamu unaweza kumsaidia mwanadamu katika mambo kadha tu na sio yote. Mama huyo, kwa kulitambua hilo na akiisha kuona Yesu, anaamua kuweka imani na matumaini yake yote ya kupona kwa Yesu. Kwa jinsi imani yake ilivyokuwa kubwa, hakwenda kama wagonjwa wengine na kuongea na Yesu. Yeye alisema tu moyoni mwake, nikigusa tu pindo la vazi lake nitapona. Na ndivyo ilivyokuwa, alifika akagusa kwa imani, si kama wengine waliomgusa wakimsonga kwa sababu ya umati, akapona. Naye Yesu anauliza, ni nani amenigusa? Si kwa hasira, bali ni kwa ajili ya kujali, kama ambavyo daima amejali na kuguswa na mahitaji ya watu. Katika muujiza wa pili, Yesu anapomfufua binti wa Yairo, anaonesha kuwa yeye ndiye Bwana wa uhai, na tena wote wanaomwamini hata kama wanakufa wataendelea kuishi. Tunaona alipoambiwa kuwa binti amekwisha kufa, yeye alisema, usiogope, amini tu. Kijana hakufa, bali amelala tu. Ni wazi wao walioona kuwa amekufa, na kweli alikuwa amekufa, ila katika macho ya Bwana wa uzima aliye ufufuo na uzima, na ambaye kwake wote waliokuwa wanaishi, kijana hakuwa amekufa, bali alikuwa anaishi. Ndiye anayerudisha uhai pale pasipo na uhai. Ndiye anayerudisha matumaini pale pasipo na matumaini. Ndiye anayejenga upya pale palipoanguka. Mtakatifu Agustino wa Hippo ni kati ya wanateolojia waliotafakari kwa kina juu ya asili ya uovu katika maisha ya mwanadamu. Anasema Mtakatifu Agustino, nilijiuliza ubaya watoka wapi, sikupata jibu. Kwake jibu la utafiti huu juu ya asili ya uovu au ubaya katika maisha linapatikana katika kumwongokea Mungu. Kwa nini? Kwa sababu uovu au ubaya unapata asili yake kutoka kwa yule mwovu Shetani. Ni katika kumwongokea Mungu mwanadamu anaweza kujinasua kutoka katika himaya ya uovu na katika mnyororo wa kuendeleza maovu. Mawazo haya ya Mtakatifu Agustino tunayaona waziwazi katika maovu yanayotuzunguka. Tutaje uovu upi? Vita vinavyoendelea kila kukicha ulimwenguni, harakati za kisiasa zinazoleta hofu, mahangaiko ya raia na ukosefu wa amani, vita vya kiuchumi vinavyomkandamiza zaidi asiye nacho na kuzidi kumnemesha aliye nacho, chokochoko katika jamii zinazoshabikia utengano, ukabila, ubaguzi na dharau, ama kwa jamii moja na nyingine, au kwa mtu na mtu katika jamii moja. Je, haya yote hayapati chimbuko katika ubinafsi, choyo, tamaa, mbaya ya mali, madaraka au maarufu, ni katika kurudi kwa Mungu aliye asili na chemchemi ya mema. Ni katika kujifunza hekima yake na katika kumwomba kwa imani ndipo lilipo suluhisho la ubaya unaoleta adha zinazomsonga mwanadamu. Maandiko matakatifu siku ya leo yamegusa mambo mawili mahususi: ugonjwa na kifo. Na haya je, yanatoka wapi? Magonjwa, kifo pamoja na uchungu katika maisha vinavyoonyeshwa katika sura ya 3 ya kitabu cha Mwanzo kuwa ni matokeo yanayoupata wanadamu ulioanguka katika dhambi ya asili. Mungu akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako. Akamwambia Adamu, ardhi imelaniwa kwa ajili yako, kwa uchungu utakula mazao yake na utakufa. Utarudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa. Hata hivyo, Kristo kwa kifo na ufufuko wake ameipindua adhabu hii, kama ambavyo alikwisha dhihirisha kwa kuponya wagonjwa na kufufua wafu katika maisha yake ya kimwili hapa duniani. Ni hapo akaonesha kuwa magonjwa na hata kifo si tena adhabu kwa wote wanaomwamini, bali njia ya wokovu, kama njia ile ile aliyoipitia yeye akaupatia ulimwengu mzima wokovu. Ndio maana Kanisa Katoliki linapohubiri uponyaji, linahubiri na kujikita katika uponyaji wa nafsi dhidi ya dhambi na utawala wa shetani. Na linapohubiri juu ya uzima, linatafuta kwanza uzima wa kiroho wa kundi lililokabidhiwa. Ni katika nafsi iliyoponywa dhidi ya dhambi na utawala wake, na ni katika roho iliyo na uzima wa kimungu ndani yake, ndipo mwanadamu anaweza kuishi vema hapa duniani kama alivyomkusudia Mungu muumba wake. Imani yako imekuponya. Ndicho alichokikazia Yesu mwenyewe katika ishara na uponyaji aliofanya. Mafundisho haya yanatualika tufikiri mara mbili mbili na tena kwa imani juu ya mwelekeo uliopo, mwelekeo unaozidi kukua, mwelekeo unaojijenga juu ya ibada za uponyaji. Yafaa kujiuliza, ninahitaji kuponywa nini? Au ninatafuta uponyaji upi? Yafaa kufikiri hivi kwa sababu kuna uwezekano baadhi ya wahudumu wakawa wanatafuta kucheza na hisia za watu kwa malengo wanaoyajua wenyewe kwa mwamvuli wa ibada za uponyaji. Na tena kuna uwezekano waamini wakawa wanatafuta uponyaji kama njia ya mkato, wakiruka hatua muhimu kama kukabiliana na uhalisia wa mtindo wa maisha au wa mahangaiko ya imani. Na hii inaweza kuwa ndio sababu ya kuhama kutoka kwa mhudumu mmoja kwenda kwa mwingine, na hata kuhama kutoka dini moja kwenda nyingine, kana kwamba kuhama toka hospitali moja hadi nyingine kumtafuta daktari bingwa. Ni uponyaji wa namna hii anaokusudia Kristo? Tuzidi kumwomba Mungu atuongezee imani, atuimarishe katika tumaini lake na atujalie uzima wake. Kipindi hiki kinaletwa kwako kwa ushirikiano mkubwa na mahususi kabisa wa Padre William Bahitwa, Sister Agnes Mwanajimba, Padre Richard Mjigwa, nami Padre Celeste Nyanda. Tumsifu Yesu Kristu. Laudetur Yesus Christus.